Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Dragii mei, vă invit să deschideți Bibliile și să citim împreună textul pentru predica de cina Domnului. Vechiul Testament, cartea lui Isaia, capitolul 61, primele 11 versete. Isaia, capitolul 61, versetele de la 1 la 11. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustiite, rămase pustii din neam în neam. Străinii vor sta și vă vor paște turmele și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. Dar voi vă veți numi preoți ai Domnului și veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru. Veți mânca bogățiile neamurilor și vă veți făli cu fala lor. În locul ocării voastre veți avea îndoită cinste. În locul rușinii se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în țara lor și vor avea o bucurie veșnică. Căci eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea. Le voi da cu credincioșie răsplata lor și voi încheia cu ei un legământ veșnic. Sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor printre popoare. Toți cei ce îi vor vedea vor cunoaște că sunt o sămânță binecuvântată de Domnul. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Căci după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolțească sănmănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. Amin. Mulțumesc pentru răbdare, vă invit să vă reocupați locurile. Binecuvântat să fie Domnul! Frații mei, după cum știți, în weekendul trecut am călătorit în Spania la convenția fraților de acolo și am întâlnit rude prieteni cunoscuți de-ai dumneavoastră care m-au rugat să vă transmit salutări. Vă transmit salutări de la conducerea fraților de acolo, de la pastori. Ei mulțumesc Bisericii Domnului pentru că mi-au îngăduit să merg și să le slujesc. Astăzi este cina Domnului și ne apropiem de Domnul și de elementele cinei Domnului ca niște oameni care facem lucrul acesta de ani de zile și care învățăm de fiecare dată să facem lucrul acesta mai bine, adică cu mai mare responsabilitate și băgare de seamă, pentru că lucrarea aceasta este sfântă. Responsabilitatea cu care noi ne apropiem de Domnul este direct proporțională cu spiritualitatea și cu maturitatea noastră, fiindcă dumneavoastră știți că în biserica istorică oamenii merg și fără o pregătire prealabilă de sfințenie, de mărturisire, de curăția cugetului, oamenii întind mâna și se împărtășesc neînțelegând responsabilitatea pe care și-o asumă atunci când se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Atunci când cunoaștem Scripturile însă, realizăm cum trebuie să ne împărtășim. Și ne dăm seama că atunci când venim să ne împărtășim, dincolo de bucuria sărbătorii și părtășiei cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne confruntăm cu propriile neputințe care astăzi devin o problemă, o piedică între noi și Dumnezeu și între noi și intenția de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Așa se face că pentru noi momentul de cina Domnului este un moment de vârf în ceea ce privește cercetarea propriei vieți. Nu înseamnă că ne cercetăm o dată pe lună, nici de cum. Noi trebuie să ne cercetăm în fiecare clipă viața. Dar cina Domnului este un eveniment lunar care ne ajută pe noi să facem lucrul acesta cu mai multă băgare de seamă, fiindcă Biblia ne spune că în situația în care ne-am împărtășit nevrednici, noi ne facem responsabili, vinovați de trupul și sângele Domnului. Probabil că nu există păcat mai grav ca și acesta. Tocmai de aceea, Sfinții tratează cu multă atenție această lucrare de împărtășire cu trupul și sângele Domnului. M-am gândit astăzi, ca unul care uneori predic la cina Domnului și care de fiecare dată alături de dumneavoastră ascultăm o predică, să împărtășesc același cuvânt despre Domnul Iisus și despre mântuirea pe care El ne-a adus-o în dar și despre noi, beneficiarii Lui, beneficiarii fericiți ai mântuirii Lui. Dar o să fac lucrul acesta, bineînțeles, într-o altă formă. Mesajul, esența, conținutul este același, dar ambalajul în care este pus va fi diferit, pentru ca noi să fim proaspeți în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și să fim ajutați să cugetăm la Evanghelie fără riscul de a asculta mereu și mereu aceeași formă de prezentare a aceluiași lucru. Așa se face că Domnul mi-a pus pe inimă astăzi să vorbesc despre mesajul grădinilor. Așa se intitulează predica mea. Mesajul grădinilor. Observați ce spune Domnul în ultimul verset pe care l-am citit. După cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea. Dumnezeu aici așează apariția mântuirii pe care a organizat-o Tatăl, pe care a realizat-o Fiul și pe care o desăvârșește și o aplică Duhul Sfânt, o aseamănă, o compară cu o grădină. O grădină de legume, o grădină de flori și Scriptura ne spune că așa cum încolțesc semințele puse într-o grădină, tot la fel va încolți mântuirea lui Dumnezeu în inimile credincioșilor. Vreau să folosesc această comparație și să privim la câteva grădini din Biblie și să observăm ce au încolțit ele și care este mesajul lor. Câteva dintre evenimentele majore ale istoriei mântuirii sunt prezentate într-o Biblie ca și petrecându-se într-o grădină. De pildă, grădina Edenului, prima dintre ele, sau grădina Ghețimani, sau grădina Crucificării și Învierii. Acestea sunt cel puțin trei evenimente majore în istoria oamenilor și a mântuirilor, care au fost martore la scene care au hotărât pentru foarte mult timp cotituri însemnate în viața oamenilor. Haideți să le luăm pe rând. Grădina Edenului, o să o numim grădina căderii. Viața umană, așa cum noi toți știm, a început în Eden. Noi credem în creaționism, în faptul că Dumnezeu a creat lumea. Noi nu credem în evoluționism, propus în mod public și oficial de Charles Darwin. Evoluționismul pentru noi este o minciună obraznică care ne dezonorează pe noi și creatura lui Dumnezeu, adică pe om. Noi credem că în Eden Dumnezeu l-a așezat pe om pentru că așa spune cuvântul. Dacă întoarcem paginile Bibliei în Genesa, în capitolul 2, Biblia ne spune lucrul acesta în versetul 8. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden. Observați, grădina a fost sădită în Eden. Edenul nu-i doar grădina, o grădină a fost sădită în Eden. Grădina e una, Edenul e alta, dar apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul care îl întocmise. În Eden, Dumnezeu a pus o grădină și în grădină l-a pus pe om. Așa a apărut omul în existență, ca o manifestare a bunătății lui Dumnezeu și a grijei lui Dumnezeu. Oricât de sărac ar fi o familie, când au un nou născut, îl pun în cel mai protejat, în cel mai ferit și în cel mai plăcut loc din casa lor. Îi oferă cele mai bune haine, îi oferă tot ceea ce au ei mai bun. Absolut la fel a făcut Dumnezeu Tatăl. În Eden a sădit o grădină și în grădină l-a așezat pe omul care l-a întocmit. Așa spune Scriptura. Și vă rog să priviți până la versetul 17, să observați cum a decorat Dumnezeu grădina. Mă uit la părinții din generația mea, care au posibilități materiale mai bune decât părinții noștri. Și atunci când merg în casele lor, vizitându-i după ce au primit baby, după ce au primit copilul înainte de binecuvântare, ca un obicei pastoral al bisericii noastre, unii dintre ei mă cheamă să-mi arate camera unde îl vor pune pe copil. Mai ales dacă este primul, ei au o experiență unică și ieșită din comun. Și lucrează la camera aceasta 9 luni de zile, sau poate mai puțin, încercând să decoreze și să o facă cât mai frumoasă și mai plăcută pentru noul venit în lume și în familia lor. Priviți în versetele pe care vi le-am recomandat să constatați cum a decorat Dumnezeu grădina pe care a sădit-o în Eden, grădina în care l-a așezat pe om. Și să constatați că omul a fost o ființă răsfățată de Dumnezeu și a așezat în mijlocul unui decor care niciodată nu va fi reușit de mari designeri ai acestei lumi. Dumnezeu a decorat grădina pe care a înființat-o în Eden ca un loc splendid și excelent unde omul să fie fericit și să trăiască împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a lăsat pe Adam să conștientizeze singurătatea lui și mai apoi i-a răspuns la nevoia de a avea pe cineva ca el, nu ca și animalele, și cu care să-și împărtășească veșnicia. Numai că noul venit l-a ajutat să reducă veșnicia la o viață mai scurtă și să fie expulzat din grădina Edenului. Priviți că evenimentele din Eden pot fi împărțite în trei grupe. Capitolul 2, de la versetele 8 la 17, investiția lui Dumnezeu în grădina Eden ca și leagăn al apariției oamenilor în existență. Aici Scriptura ne prezintă grija lui Dumnezeu de Tată de a decora grădina și de a le așeza pe om într-un cadru fără nicio lipsă. Omului nu i-a lipsit nimic. Astăzi oamenii spun, păi am mințit ca să ies din încurcătură. Adam n-a trebuit să iasă din încurcătură. Astăzi oamenii spun, am furat, că n-aveam ce să le dau copiilor să mănânce. Adam nu s-a confruntat cu lipsa de hrană. Astăzi oamenii spun, cineva m-a ispitit și din pricina asta, din nefericire, nu am vegheat și am reacționat urât. Îmi pare rău acum. Adam nu s-a confruntat cu astfel de probleme. Adam nu a avut niciun motiv să păcătuiască. Adam a fost așezat într-un loc ideal, un om perfect, a fost așezat într-un loc perfect, primind ajutorul încă unui alt om perfect, în prezența lui Dumnezeu, care este absolut perfect. Ce ți-ai putea dori? Care este formula fericirii decât aceasta? Un om perfect, ajutat de un alt om perfect, așezați amândoi într-un loc perfect, trăind într-o părtășie perfectă cu Dumnezeul absolut perfect. Toate sunt la superlativ. Toate sunt la superlativ. Dar urmează o a doua grupă. Apariția diavolului și căderea omului, capitolul 3, versetele 1 și 2. Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El nu era în grădină. El era pe câmp, câmpul-i câmp, grădina-i grădină. Dumnezeu a sădit grădina în Eden și pe om l-a pus în grădină, nu pe câmp. Șarpele era pe câmp, dar a intrat în grădină. Cel care trebuia să o păzească n-a păzit-o. Și el apare în grădină. Și versetul 2 ne spune, a doua parte a versetului 1, el a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din pomii din grădină? Versetul 2. Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină?
Apariția diavolului în contextul grădinii, în designul pregătit doar pentru om, nu pentru șarpe, nu pentru diavolul, l-a determinat pe om, l-a instigat pe om, l-a atras pe om, l-a tentat pe om să cadă în păcat. De aceea Edenul este grădina căderii. Apoi urmează o a treia grupă, consecința păcatului asupra oamenilor. Citiți capitolul 3, versetul 8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla în grădină în răcoarea dimineții. Și pentru prima oară în existența lor, oamenii s-au ascuns. Au făcut lucrul acesta pentru prima oară. S-au ascuns fiindcă păcatul pe care l-au făcut le-a dat capacitatea să se vadă goi. Dumnezeu i-a dat omului libertatea să cunoască binele prin experiență, dar răul să-l cunoască prin credință. Adam și Eva au avut de la Dumnezeu dreptul să cunoască binele prin experiență. Le-a spus: experimentați binele, experimentați fericirea, bucurați-vă de voi și bucurați-vă de mine. Dar să nu mâncați, că dacă mâncați veți muri, să mă credeți, să nu faceți lucrul ăsta să vă convingeți că e adevărat, să mă luați pe cuvânt, să mă credeți. Omul a avut dreptul să primească binele prin experiență și răul prin credință, în sensul că trebuia să-l creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, că așa se va întâmpla și să se ferească de rău. Dar oamenii n-au avut suficientă credință să aibă încredere că se va întâmpla așa. Și Scriptura ne spune în versetul 23 ce s-a întâmplat. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Așa se încheie istoria oamenilor în grădina Edenului. Vă puteți imagina ce se întâmplă pentru doi părinți care au primul copil. Îl așteaptă 9 luni de zile, visează cum va arăta, cum îl vor numi, își imaginează cum îl vor îmbrăca când va merge la școală, își imaginează când va ajunge el mare și va fi cine știe ce, cum se va căsători, cum vor avea nepoți. 9 luni de zile de vis și apare copilul. Îi pregătesc camera, îi cumpără în funcție de posibilitățile pe care le au cele mai bune hăinuțe și cele mai bune lucruri care să-i ajute să-l crească, cărucior și toate celelalte. Și imaginați-vă că după o lună sau două copilul moare. Cum puteți măsura dezamăgirea și frângerea din inima acestor doi oameni? Așa s-a întâmplat cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a dus în Eden și a organizat o grădină pentru omul pe care avea de gând să-l pună undeva, nu nicăieri. Când el a venit în lumea noastră, noi l-am pus în grajd. Când noi am venit în lumea lui, ne-a pus într-o grădină și grădina n-a fost în câmp, a fost în Eden. Și grădina aceasta a decorat-o superb. Erau râuri de ape, erau flori și pomi și, copaci. Între pom și copac, sigur că e diferență. Diferența e prezența și absența rodului. Și omul a fost pus acolo. Și a venit diavolul. Omul s-a împrietenit cu diavolul și a deschis inima și urechea la propunerea lui, l-a ascultat și a păcătuit. Când omul a păcătuit, ceea ce până atunci era doar credință, adică credea că e adevărat, a devenit realitate. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și l-a scos pe om din grădină. Și unde l-a trimis? Pe câmp. Dar pe câmp cine este? Cine a venit de pe câmp? Diavolul. Grădina căderii este o amintire a neamului nostru omenesc. Nenorocirile pe care noi astăzi le experimentăm n-au fost proiectate de Dumnezeu. Noi am contestat statutul pe care ni l-a dat Dumnezeu prin modul nostru de viață și l-am forțat pe Dumnezeu să ne scoată din condiția aceea. L-am determinat pe Dumnezeu să se țină de cuvânt, vrând să vedem dacă e adevărat sau nu ce a spus el. Și viața noastră se derulează astăzi într-un alt cadru, în alte condiții. Și toată nefericirea de care avem parte e ceea ce merităm. Și toate experiențele udate de lacrimi e ceea ce merităm. Viața noastră care a devenit limitată e ceea ce merităm. Facem sport, mâncăm sănătos, înghițim medicamente, ne ducem cât putem la doctori ca să nu murim la 30 sau 50, să mai trăim un pic. Veșnic am fi trăit acolo, dar ne-am făcut-o cu mâna noastră. Am transformat Edenul și grădina din Eden într-o experiență a căderii, într-o experiență a infidelității, a rușinii, a ofensei împotriva propriului nostru creator. Un nou venit a devenit prietenul nostru, mentorul nostru, învățătorul nostru și ispitându-ne am căzut în plasa lui, ca niște copii, prin Adam și Eva. Și Dumnezeu, ca să-și păstreze caracterul și integritatea de Dumnezeu și creator al cosmosului întreg, a trebuit să se țină de cuvânt, ca altfel compromițându-se prin neținerea de cuvânt, n-ar mai fi putut avea poziția pe care o avea și onoarea și reputația pe care o are astăzi de Dumnezeu drept, sfânt și adevărat, onorat să-i fie numele. Noi am transformat grădina Edenului într-o amintire, dar am fost scoși de acolo și astăzi experiența noastră este una tristă. Viață scurtă, boli de toate felurile, conflicte fără număr și o grămadă de necazuri care ne frâng existența și așa scurtă. Dragii mei, astăzi la cina Domnului trebuie să ne aducem aminte de faptul că Dumnezeu ne-a pus pe noi într-un loc minunat. Tatăl nostru nu ne-a creat pe noi în condiția în care suntem astăzi. El nu-i responsabil de bolile pe care le avem. Noi le-am dorit. El nu-i responsabil de faptul că viața ne este scurtă și se întreabă femeia rămasă văduvă sau bărbatul rămas văduv: Doamne, de ce mi-ai luat tovarășul și am rămas singur? Sau se întreabă părintele care, în loc să moară el, că e mai în vârstă, îi moare copilul și se trage de cap, de haine și spune: Doamne, de ce nu m-ai luat pe mine că sunt în vârstă și mi-ai luat copilașul? Experiențe pe care nu le poți vedea, nu le poți auzi. Ieri l-am vizitat pe Alex și într-un salon vecin, un bărbat de 32 de ani a căzut cu o motocicletă. Era căsătorit, avea doi copii și mama lui se trăgea de păr și de haine pentru că copilul lui n-a mai putut fi salvat. A murit. În timp ce am trecut pe acolo, pentru o clipă mi-am intersectat privirea cu a ei. Era o femeie disperată, o femeie fără speranță și nimeni nu mai putea mângâia. Experiența aceasta are legătură cu grădina pe care n-am știut să o prețuim și să o păstrăm. Grădina Edenului a fost locul minunat, nu un loc minunat, singurul loc minunat. Și Dumnezeu ne-a așezat pe noi acolo. Nu ne-a pus pe câmp, nu ne-a pus nici în Eden, ci ne-a pus în grădina din Eden, adică în culcușul Edenului, în cel mai plăcut și frumos loc din Eden. Așa ne-a primit pe noi Dumnezeu în lumea Lui. Atunci când auzi aceste cuvinte, nu poți rămâne nepăsător, fiindcă ești străpuns în cele mai adânci locuri ale inimii de această dragoste măreață care a organizat totul. Așa a vrut Dumnezeu să trăim și să ne bucurăm de existență, dar păcatul ne-a scos de acolo. Faptul că omul a păcătuit fără să aibă circumstanțe atenuante, adică fără justificări. Ce justificări putea să aibă în Eden și în grădina din Eden? Nici una. Asta ne învață următorul lucru. Oricine poate păcătui, oricând poate păcătui și în orice loc și condiții omul poate păcătui. Nu vă bazați că aveți 50 de ani de pocăință, e egal cu zero. Nu vă bazați pe faptul că aveți o slujbă și o reputație în adunare, egal cu zero. Nu vă bazați pe faptul că aveți experiența vieții și sunteți mai stabili decât la 20 de ani, egal cu zero. Cel mai stabil om, Adam, în cel mai perfect loc, grădina din Eden, trăind cu Dumnezeu, întâlnindu-se cu El în fiecare zi, fără să fie ispitit de cineva, în sensul în care noi suntem ispitiți, fără să aibă o natură firească cum noi o avem, a păcătuit. Asta ne spune că suntem vulnerabili la păcat. Noi nu suntem în condiția lui Adam. Noi suntem într-o condiție de maximă inferioritate față de Adam. Să nu vă bizuiți pe dumneavoastră. Că dacă Adam, în neatenția lui, n-a putut să reziste, cum vom rezista noi când trăim în firea pământească? În sensul că firea pământească este natura veche și noi încă trăim în trupul acesta. E adevărat că firea pământească este răstignită, dar cât de răstignită e, știți dumneavoastră. Neascultarea omului, a infidelității lui față de Dumnezeu, a fost suficientă ca Dumnezeu să-l pedepsească. Un singur păcat a fost destul ca Dumnezeu să-l scoată din Eden. Astăzi sunt oameni care trăiesc cu o brăznicie în păcat, sperând că sunt credincioși doar pentru că vin la biserică, doar pentru că se roagă, doar pentru că dau bani sau doar pentru că fac o slujbă. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu și-a schimbat criteriile de evaluare? Nu-i va reproșa Adam, Acan, Anania și Safira lui Dumnezeu dacă astăzi ar avea un alt mod de a se raporta la oamenii care trăiesc în păcat? Nu-i va reproșa? Ba da. Dumnezeu și astăzi este la fel de aspru ca atunci. Faptul că pe noi nu ne omoară într-o clipă și totul se va întâmpla la judecata de apoi, ne dă nouă sentimentul că ne putem permite să trăim oricum în speranța că Domnul e bun. Domnul n-a fost bun cu Adam, cu Acan și cu Anania și Safira? N-a fost bun cu fiul său care a luat asupra lui păcatele noastre? Bineînțeles, Domnul a fost la fel de bun mereu. Însă păcatul care l-a dezonorat pe Dumnezeu, un singur păcat, și l-a scos afară din Eden, același păcat dezonorează orice ființă născută din nou. Și dacă nu se pocăiește prin mărturisire și părăsire și trăiește în mod zilnic în păcatul acela repetându-l, atunci sfințenia lui Dumnezeu dezonorată, Dumnezeu va proceda la fel. Observați că asprimea lui Dumnezeu nu este altceva decât mesajul că Dumnezeu ține la sfințenia lui mai mult decât la un om. Afirmația aceasta trebuie rumegată bine, adică mestecată bine, că altfel pare ciudată. Dumnezeu ține la sfințenie mai mult decât la un om. Când a avut de ales între sfințenie și Adam, a ales sfințenia. Pe Adam l-a scos afară. Dumnezeu nu-i rău, nu-i nedrept. Dimpotrivă, el nu poate să se autocorupă și nu poate să-și compromită universul pe care l-a creat pentru un om care își permite să calce pe cuvântul lui. Dumnezeu își protejează sfințenia mai mult decât protejează un om. Și a protejat sfințenia mai mult decât l-a protejat pe Acan. Și Acan cu casa lui a fost omorât cu pietre. Și a protejat sfințenia mai mult decât l-a protejat pe David. Și David a avut un rest de viață absolut greu de suportat. Și a protejat sfințenia mai mult decât l-a protejat pe fiul său, Iisus Hristos. Când s-a îmbrăcat cu păcatele oamenilor, l-a lăsat să sufere pentru păcatele pe care și le-a însușit prin transfer de la oameni asupra lui, devenind Mântuitorul. Și atunci când Anania și Safira, proaspăt convertiți din anturajul ucenicilor, al apostolilor, au mințit, au umblat cu... Atunci Dumnezeu a avut de ales între sfințenia lui și să-i elimine. Și i-a eliminat. Scumpii mei, nu-l priviți pe Dumnezeu de pe o poziție de indulgență. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este aspru când e vorba de păcat. Nu înlocuiți dreptatea lui Dumnezeu cu mila lui Dumnezeu. Că nasul meu nu poate fi înlocuit cu ochiul. Ochiul-i ochi la locul lui, nasul-i nas la locul lui. Dreptatea lui Dumnezeu e dreptate la locul ei și dragostea lui Dumnezeu e dragostea lui Dumnezeu la locul ei. Dragostea lui Dumnezeu te iartă, dar du-te și să nu mai păcătuiești. Dumnezeu nu scapă pe nimeni compromițându-și sfințenia. Edenul, paradisul pregătit pentru om, a devenit grădina căderii. Ce trist! Ne uităm înspre locul acela prin negura istoriei, încercând să ne imaginăm cum a fost acolo și spunem din cauza lui Adam, nu din cauza lui Adam. Un singur păcat dacă ai făcut, ești la fel ca Adam. De ce ești mai bun decât el? Din cauza noastră, din cauza fiecăruia dintre noi. A doua grădină pe care vreau să vă prezint, pe lângă grădina căderii, Edenul, vreau să vorbesc despre grădina durerii, adică muntele măslinilor. Sau grădina Ghețimani. Grădina căderii este experiența omului care a stricat tot ce a făcut Dumnezeu pentru el. Grădina durerii nu mai vorbește atât de mult despre om, ci vorbește despre Dumnezeu făcut om care sare în ajutorul nostru. Cineva mi-a povestit despre un avion care s-a prăbușit. Jumătate din călători au murit și jumătate au scăpat. Pe primul scaun era o femeie cu doi copii, unul mai mic și unul mai mare. În avion era un instructor de zbor, care era călător, pasager, ca fiecare. El a simțit că ceva e în neregulă cu avionul, s-a rupt cârma și avionul n-a mai putut fi controlat. Și instructorul acesta de zbor a chemat o stewardeză și i-a cerut explicații, ce se întâmplă. Și stewardeza nu i-a spus nimic, pentru că nu au avut voie să spună. Dar el i-a spus următorul lucru: eu sunt specialist, eu știu că se întâmplă ceva, dar nu știu sigur ce, spune-mi. Atunci femeia s-a dus la pilot, i-a explicat despre ce-i vorba și pilotul i-a dat voie să-i spună. El i-a spus: vreau neapărat să vorbesc cu pilotul. Și pilotul l-a chemat în cabină. Și pilotul a vrut să-i dea locul și să conducă avionul dacă mai putea să facă ceva cu el. Și omul i-a spus: eu nu mă așez acolo, eu stau doar lângă tine. Până la urmă au pus avionul pe pământ, dar datorită absenței la unele agregate ale avionului, avionul a căzut cam de la 10-15 metri, s-a prăbușit și s-a rupt în două. Jumătate din călători au murit. Înainte să se rupă avionul, să aterizeze, femeia aceasta și-a pus cei doi copii pe podea. Și când avionul s-a rupt, a luat foc, jumătate au reușit să se salveze, au ieșit și restul au rămas acolo. Și femeia a reușit să iasă cu copilul cel mai mic în brațe și țipa ca o disperată după copilul cel mai mic, vrând să se întoarcă în avion să-l ia. Și bineînțeles că poliția și cei care au ajuns acolo n-au lăsat-o. După câteva clipe, din avionul cuprins de flăcări și de fum, a ieșit instructorul de zbor cu copilul cel mai mic în brațe. Și a fost o scenă ca de film. A fost o experiență extraordinară. Exact așa s-a întâmplat cu noi. Domnul ne-a făcut un culcuș moale în Eden și l-am pierdut pentru că nu știm să ne prețuim fericirea după care alergăm. Și atunci a venit El după noi, pe pământ unde am fost trimiși, pe câmp. Ne-a căutat pe câmp și n-am învățat nici atâta lucru din ospitalitatea Lui unde ne-a primit El pe noi, nici atâta lucru n-am învățat unde să-L primim noi pe El. Dacă noi l-am fi primit primii, spuneam că nu știm cum să procedăm, dar ne-a arătat. El nu ne-a primit pe câmp și nici în Eden, ne-a primit într-o grădină pe care a pus-o în Eden. Nu putea să facă mai mult. Și când El a venit la noi, venit pentru noi, l-am primit în grajd alături de vaci, de măgari și de cai și de alte animale. Asta este recunoștința, ospitalitatea și demnitatea oamenilor care astăzi este ridicată la rac de cinste înlocuindu-L pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mai există, umanismul asta spune. Și umanismul a cuprins pământul. Oamenii sunt sclipitori, oamenii sunt inteligenți. Există, bineînțeles, că și o altă parte care vorbesc despre animalul om. Ei bine, grădina durerii este locul unde a venit Hristos ca să restaureze ce s-a întâmplat în grădina căderii. Și durerea cu care El s-a încărcat, asumându-și o existență umană, a fost metoda pe care a folosit-o ca să ne poată pune înapoi în culcușul brațelor și inimii lui Dumnezeu. Vă puteți imagina? Omul a devenit din ce în ce mai rău, înjurându-L pe Dumnezeu și blestemându-L pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a venit după el. Unde? Pe câmp. Și grădina durerii este locul unde Dumnezeu a venit după om. Dacă grădina Edenului arată păcatul uman și dreptatea lui Dumnezeu, grădina durerii arată neputința omului de a se reabilita și efortul pe care l-a făcut Domnul Iisus și durerea pe care și-a asumat-o pentru ca să ne poată mântui. Astăzi, cu mintea pe care o avem de adulți, putem să realizăm că după grădina căderii în care am pierdut totul, din fericire a existat o grădină a durerii în care nu noi am fost rolul principal. Noi am fost rolul principal în grădina căderii. Noi am făcut prostia de acolo. În grădina durerii, rolul principal a fost El, Creatorul. S-a făcut om și s-a înfășurat cu durerea păcatului pe care l-a luat asupra Lui, așezându-se între dreptatea Lui Dumnezeu și între vinovați, adică noi, oamenii. Durerea experimentată de Mântuitorul Iisus Hristos în Ghețiman este asociată cu singurătate și suferință maximă. El este prins, bătut, în momentul în care se ruga pentru cei care urmeau să-L vină și să-L bată. Vă puteți imagina? Hristos se roagă pentru oameni, transpirația se amestecă cu sângele și medicina astăzi explică că este posibil lucrul acesta. Dar datorită unui stres care te omoară, capilarele, vasele de sânge se sparg la nivelul pielii, sub piele, și intră în transpirația care este împinsă mai puternic decât de obicei prin porii pielii și iese afară. Și în felul acesta transpirația este ca de sânge. E pur și simplu însângerată. Un astfel de chin sufletesc, Biblia folosește niște adjective extraordinare acolo ca să explice stările prin care a trecut Hristos. Dacă și-a permis să spună Tată, nu cumva e posibil să găsești altă metodă? El, Dumnezeu, să spună asta. Nu un om slab. Și oamenii l-au găsit rugându-se pentru ei și l-au bătut chiar așa când se ruga. L-au legat, l-au batjocorit, l-au învinuit de ce nu era vinovat și l-au supus la tot felul de procese pe care nu le merita. El nu le-a meritat, noi le-am meritat. Al doilea Adam, Hristos, a suferit pentru primul Adam. Citiți Romani 12 la 19, acolo unde Scriptura vorbește despre asta. Ultimile două zile din viața Mântuitorului au fost încărcate de durere imposibil de explicat. El, un bărbat de 33 de ani, n-a mai putut să-și ducă crucea fiind nemâncat, nedormit, cu un stres pe care nu-l vom înțelege niciodată. Păi ți se întâmplă uneori să păcătuiești și nu mai dor toată noaptea datorită unui păcat. Imaginați-vă că El s-a încărcat cu toate păcatele pe care le-au făcut și le vor face oamenii vreodată. A fost părăsit și de Dumnezeu pentru asta. Și El însuși a întrebat, de ce m-ai părăsit? E prima Lui experiență de lipsă de unitate, în unitatea Trinității. Niște fenomene pe care noi oamenii nu le înțelegem, fiecare le înțelege la nivelul lui. Însă grădina căderii este isprava noastră, adică ce am reușit noi să facem. În timp ce grădina durerii e efortul unui Dumnezeu care ne iubește și care a venit în lumea noastră pe câmp, între animale, ca să ne recupereze și să ne redea lucrul pe care l-am pierdut, fără de care am fi niște oameni nenorociți în iadul veșnic. Mă apropii de încheiere și după grădina căderii, durerii, vorbesc despre grădina învierii. Grădina răstignirii și învierii e aceeași grădină. Scriptura ne spune că a fost aceeași grădină. O să citesc un verset biblic ca să nu vă... să nu fiți suspicioși. Citesc Ioan, capitolul 19, versetul 41. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină. Și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii Paștelor și pentru că mormântul era aproape, aproape de ce? Aproape de locul unde l-au răstignit, în aceeași grădină. Într-o grădină a fost răstignit Domnul și... relativ aproape a fost mormântul care era al lui Iosif din Arimatea, era proprietatea lui personal. Era un mormânt săpat în stâncă, n-a mai fusese pus nimeni înainte de el acolo. Și grădina aceasta învierii este grădina în care mai întâi Domnul este așezat mort. Și trei zile stă cu trupul neînsuflețit în adâncitura aceea din stâncă. Iosif din Arimatea, ajutat de Nicodim, un ucenic care era pe ascuns de frica iudeilor, s-a dus la Pilat, că nu avea nimeni îndrăzneală să meargă, dar el era un oficial, era un executiv, avea o poziție în stat. Și l-a rugat pe Pilat să-i dea trupul lui Iisus. Apoi Biblia ne spune că a cumpărat o parte dintre lucrurile necesare să-l îmbălsămeze și Nicodim a venit cu o altă parte de materiale necesare. Și amândoi l-au îmbălsămat și l-au pus acolo. N-au putut să facă mai mult doi oameni de treabă. Ucenicii care i-au văzut minunile nu s-au îngrijit nici de trupul lui. Au fugit și lasă-l în pace. Și vin doi care s-au ascuns în timpul vieții lui și acum când își dau seama cine este, el spun, nu mai mă interesează ce se întâmplă cu mine. Vin doi. N-a mai venit noaptea. Nicodim. De data asta s-a unit cu Iosif din Arimatea, au procedat la îmbălsămarea trupului neînsuflețit și ca un semn de adânc respect l-au pus în mormântul lui nou. Și n-au putut să mai facă nimic, pentru că cine moare e bun mort. Însă în timpul ăsta, când era bun mort, vine cineva și rezolvă o problemă pe care niciun muritor nu mai poate rezolva. Piatra aia de o tonă sau două este azvârlită ca o așchie, ca o lună. Soldații cad jos la pământ ca morți și în mod absolut inexplicabil, mortul de trei zile, înviat, iese afară. Lăudat să fie Domnul! În momentul în care se întâmplă lucrul acesta, în cer, se întâmplă două lucruri. Unu, iertarea noastră. Pentru faptul că Dumnezeu Tatăl l-a înviat pe Hristos, înseamnă că a acceptat jertfa pe care a depus-o. Și doi, prin faptul că l-a înviat pe Hristos, arată cum vom învia noi. Învierea Domnului arată, în primul rând, iertarea noastră, Dumnezeu a confirmat că i-a primit jertfa înlocuitoare. Tetelestai. Și doi, ne-a arătat cum ne va învia pe noi. Grădina Edenului este martoră a păcatului omenesc. Grădina Ghețiman este martoră a prețului durerii pe care l-a plătit Fiul lui Dumnezeu pentru ca să ne aibă pe noi ca biserica Lui. Iar grădina Învierii este o martoră suficientă a suveranității lui Dumnezeu de a-și supune toate lucrurile, inclusiv moartea, inclusiv păcatul, inclusiv pe diavolul. De aceea astăzi, când stăm înaintea lui Dumnezeu pentru cina Domnului, să avem în minte mesajul acestor trei grădini care ne vorbesc despre ce am reușit noi să facem și despre cum ne-a rezolvat Dumnezeu problema. Eu n-am avut tată, pe mine niciodată nu m-a scăpat tata din nimic. Dar cei mai mulți dintre dumneavoastră probabil ați avut experiența când, mai ales băieții, cum sunt mai neastâmpărați în copilărie, mai vioi, mai alergăreți, probabil ați spart un geam la un vecin sau ați făcut altceva. Și a venit tata, a scos banii din buzunar și a spus așa, ăsta e copilul meu, poftim paguba care ți-a făcut-o, de el nu te atingi. Și atunci ai simțit un mare respect și ai avut sentimentul că ești protejat de cineva care a venit să-ți repare greșeala care ai făcut-o. Asta s-a întâmplat cu noi. Am fost așezați în puf în grădina din Eden și ne-am bătut joc de locul ăla, prin păcat. Noi, oamenilor, ne este obișnuit să păcătuim, noi avem experiență cu asta. Și a venit Dumnezeu pe câmp între animale și ne-a căutat și a luat asupra lui toată durerea care exista ca o răzvrătire împotriva dreptății lui Dumnezeu. Și în grădina Învierii a ieșit din mormânt și poartă și astăzi în palme semnul cuielor care confirmă că acolo există garanția și promisiunea lui Dumnezeu că dacă El moare pentru noi, noi vom trăi în El, prin El și în numele Lui. Aceasta este istoria noastră. Ea nu este în școli, ea este în Biblie. Este istoria noastră jenantă, este istoria noastră rușinoasă, este istoria noastră falimentară. Mesajul acestei grădini este veșnic și mereu și mereu vor purta acest mesaj al rușinii umane care și-au stricat relația cu Creatorul pentru nimic datorită instigării unui străin care a apărut de pe câmp în grădină, nespălat și cu intenții rele. Și totuși, în dragostea sa nemăsurată, neînțeleasă, s-a dus pe câmp unde l-a izgonit pe om Pentru că dacă îl chema de pe câmp, își compromitea sfințenia și dreptatea. Dar s-a dus după el și a spus: ceea ce meriți tu iau eu asupra mea, datoria ta o plătesc eu. Și în grădina durerii, transpirația a devenit de sânge. Cum să nu-l iubești? Cum să nu-l urmezi? Cum să nu renunți la păcat pentru el? O dragoste ca asta nu ți-o mai arată nimeni. Nici nu există. De dragul acestei iubiri și a acestei persoane, noi am ieșit din lume și am venit la el și îl urmăm pe el. Și de dragul lui cântăm, îi cântăm dragostea. De dragul lui predicăm măreția lui și harul lui. De dragul lui venim la adunare și de dragul lui ne iertăm și ne iubim, că altfel i-am dat celui ce merită ceea ce merită. Dar el ne-a spus să nu mai faci așa. Uite-te la mine ce am făcut. Eu nu ți-am făcut ție așa, tu erai pe câmp. Știi că ai meritat. Dar eu am venit și uite-te ce am pățit ca să te aduc înapoi. La fel fă tu cu cel care e pe câmp pentru tine, cum spunea David de dimineață. Și astăzi suntem în fața acestor elemente și mesajul grădinilor este cu noi. Și aș vrea să închei citind din Scriptură și apoi invitându-vă să ne rugăm. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că e pedepsit, că e lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirile noastre. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel care îl duci la măcelărie și ca o oaie înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecat. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi. Mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui toate nelegiuirile lor. Și va lua asupra lui toate nelegiuirile lor. Ești liber. El s-a făcut responsabil în locul tău. Ești liber. El a luat tot ceea ce meritai în grădina căderii, asupra lui în grădina durerii. Și a rezolvat-o în grădina învierii. Ești liber. Ești liber. Du-te și să nu mai păcătuiești. Nu uita, onorează-l. Ești liber. Ți-a luat rușinea. Ești liber. Nu mai mergi în iad. Te duci în rai. Ești liber. Astăzi, trupul și sângele lui sunt simbolizate de pâine și de rodul viței. Sunt aici. Și vei întinde mâna să iei bucățica aceea care a trecut prin grădina durerii ca să-ți repare greșeala din grădina căderii. Bucură-te de asta, onorează-L pe Domnul, schimbă-ți viața, apropie-te de El, trăiește în sfințenie. Este harul pe care l-ai primit și care astăzi ți s-a reamintit ca să fii bucuros, să prinzi la inimă, să nu te lași, să te sfințești și să-ți dai viața Domnului așteptându-L să se întoarcă. Dacă a existat pentru El grădina învierii, va exista și pentru noi, pentru că El în grădina durerii a restaurat problemele apărute în grădina căderii. Scumpii mei, haideți să stăm în picioare înaintea Domnului într-un moment de rugăciune și să ne rugăm, să ne cerem iertare, să ne smerim, să ne reînnoim angajamentul față de Rege și El să lase har și iertare peste poporul Său. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.